Tarteka gustatzen zaigu ezkidetzaren inguruko kontuak zebrabidera ekartzea eta horretarako zenbait kolaboratzaile fitxatu ere egin ditugu. Aurtengo kurtsoan batzuk urtsintza eskolatik batzen dira gure artera eta gaur bertako kidetako bat Dani de Aiala dugu telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Dani.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Konkretuki esango dugu urtsintza eskolako kultura artekotasun ikastaroetan hartzen duzulazuk parte eta Saharako errefuxiatuen kanpamenduetan aisialdia entrebatzen egontzarela, ezta?
Bai, hori da. Ba, urtsintza mai kultura artekotasun ikastaroetan egoten aizela, bai batez ere Arabako ikastaroetan eta Saharako errefuxiatuen kanpamendutako proiektu politanetan ba zuerte izan dut parte hartzea.
Esperientzia polita bizitzeko aukera izan duzu orduan, proiektua bera, ekarri nahiko genuke gaurkoan gure artera, okerrezpa naiz 2012an, Saharar Errepublika Arabiar Demokratikoko lagunen elkartetik urtsintxarekin jarri zirelako kontaktuan, eta aipatu zizuetelako Tindufeko errefuxiatuen kanpamentuetan aisialdia lantzearekin arduratuta zeudela, eta nolabait, zuekin lanean hasi ziren kontu hori guztia medio, brigada bat ere prestatu zenuten urtsintxatik.
Bai, Holanda, bueno, esan behar da, jende asko egon garela proiektu honetan, da ni adibidez naizela hasiratik egon, baina, ba, bai, hasirak horrela izan ziren, ez? Arabako zeaden lagunen elkartetik urtsintxara jo zuten, bai urtsintxara eta bai arduradun eskolara jo zuten, eta azaldu ziguten nola, ba, aizialdia eta aztialdia kudeatzeko ba, beste modu bat ikusi nahi zutela, da horretarako bidai bat edo brigada prestatu zen kanpamenduetara, eta hor ginela, Aiunen konkretuki, Aiungo wilaian ginela, UJ Sario Gazte elkartearekin topatu ginen, eta ba, aztialdian trebakuntza bat osatzea gustatuko litzaiokela eta komentatu zuten, da hortan jarri ginen hori nazi zen pixka bat proiektua.
Beraz, aisialdia entrebatzeko aukera eta horretan urtsintxak egin dezakeen ekarpena edo aipagenezake. Bertako umeen artean aisialdiaren inguruko hezkuntza bultzatzeko helburua izango luke proiektu horre guztiak, baina nola egiten da hori praktikan, Dani, ideia bat egin dezagun?
Ba, ara joan eta nahiko antolatuak zeuden, da oso ongi gainera. Pentsatu behar dugu, refusatuen kanpamenduak nola dauden, ba, gutxi gora bera guditzen ditugun provintzia moduko desberdinak daude eta hor herri desberdinak egongo ziren edo auzo desberdinak ditu alditugu eta gu Aiungo auzo batean zentratu ginen. Ta ikusi genuen nola Aiunen auzo bakoitzak zeukala zentro bat eta zentro horretan eskolatik atera eta bere aizialdian ba zentro horretara joaten zirela. Nahiko antolatu da zeuden, hor begiraleak zeuden, baina beraiek esaten zutena da, ez zutela formakuntzari begirale horiek, ez zutela inongo ikastaro egiteko modurik, edo inongo ba, teoria jasotzeko eta ideia jasotzeko lekuren bat. Orduan, hor afizien nola ba, begirale ikastaro baten beharra ikusi zutela, eta da, hor hasi ginen pentsetan behar nola posible zen hori egitea han, eta medio guztiak bildu genituen, eta ba, azkenean lortu genuen gure proiektuaren lehengo zati hori egitea, izan zela begirale ikastaro hori.
Begirale ikastaroa, okerrezpa naiz, 2013ko udazkenean Aiunen egin zenutena, eta nola funtzionatzen duzu horretan, hemendik ara joan eta ikastaroak eskaintzen dituzue, urtsintxeko kideak dira ara joan eta egonaldia egiten dutenak?
Ba, bueno, hor, prozesu luzea da, esan denezala, 2013ko iraian hasi ginen ikastaro horrekin, baina horren aurretik prozesu luze bat dago. Bai gogoratu, nola esan dugun UJ Sariore gazte taldearekin batera egiten genuen, ez makarrek gure asunto, ez hasiratik ere pentsatzen zen, bai, begirale ikastaroetan urtsintza oso trebatuta dago, begirale ikastaroak badaki antolatzen edo behintzat esperientza daka, baina ez da berdina Euskal Herrian ikastaro bat prestatzea edo hor Tindufen da gainera errefuxiatuen kanpamendu batean. Darduan hor UJ Sarioko laguneak asko lagundu zuten. egin genuena da talde bat sortu, eta talde horretan proposatu ziren gaiak, eta gaiak nola jorratu beharko ziren, edo nola gustatuko litzaiguke guri jorratzea. Hori beraiek kanpamendutatik berrikuspen bat egiten zuten, eta da gero egiten genuena da ikastaroak banatu eta bidaiak prestatu. Eta ba, okerrez banabil, lehenengo begirali ikastaro horretan, 5 pertsona hartu zuten parte, ikastaroa kanpamendutara eramaten, hau da, beraiek joaten ziren, eta pare bat ikastaro burutzen zituzten hor.
Bueno, esan dugu beraz, bai, bota, Dani.
Da, gero, ba, hori, hor nola egiten genuen egoteko, hor beraien etxetan egoten ginen, eta bi aste egoten zen pertsona bako itza, eta hori, lehenengo astea pertsona bat bakarri joan zen, da, bigarren astean, ba, urrengo ikastaroko pertsona joaten zen, da, horrela, ba, elkarrekin egoten ginen.
Egonaldia partekatzen zenuten beraz. Bide horretatik egin duzu zuzendari ikastaro bat ere, eta horrez aparte, otsaileko lehen bi asteetan, hezkuntza ez formalaren topaketetan ibilizarete buru belarri.
Ba, hortik sortu zen, ba, begirali ikastaroa ongi funtzionatu zuen, da hortik sortu zen urrengo beharra, eta izan zen, bale, baitugu, edo, badakigu pixka bat begirale ikastaro bat jaso du, badakigu pixka bat baitugu idei berri asko, baina ba, zuzendari edo koordinatzaile ikastaroaren beharra somatu zuten, da hor oso antzeko jokatu genuen. Batu genituen zuzendari ikastaroen sartzen diren teoria edo da guztia liburuzka batzuetan eta joan ginen ara beraiekin partekatzeko hori. Kasu hortan 3 formatzaile joan ginen, hor bertan ni egon nintzen eta bertako koordinatzaile izan zen horren ba zuzendari ikastaro horren gauza berria. Ez hor Saharagoi bat izan zen dena koordinatu zuena eta guri ba laguntza berezi hori eman ziguna ba esaten dugun bezala zuzendari ikastaroek urtzintzak eskaintzen ditu Euskal Herria, baina ez da berdina kanpamendu hoietan eskaintzea. Horren ba beraren laguntzari esker burutu genuen zuzendari ikastaro hori.
Egokituta.
Ba, eta esan bezala, ba, hortik batetik bestera sortzen zen beharra, ez? Eta komentatu duzun moduan, ba, hor sortu zen topaketen behar hori edo topaketen ideia hori. Eta da, horrein txegin dugun azkenengo fasea, izan da, otxaiaren hilabete honen lehenengo bi astetan, eta ba, eskuntza ez formalari buruzko topaketa batzuk burutu dira.
Aukera polita orduan esango dugu akaso bi norabidetako formazioaz baliatzeko, ze imaginatzen dut hau aberasgarria izango dela hemendikara ekarpena egitera doazenentzat, baina noski jaso ere egingo dutela pentsatzen dut urtsintxeko kide horiek, eta horretaz galdetu nahiko nizuke. Ze ekarpen egiten ote duten ara trebakuntza da ikastaroak dinamizatzera doazen urtsintxeko kideek, baina bide beretik ze jasota etortzen ote diren bueltan edo zareten bueltan.
Jo, ikasketak kristonak dira, esan duzun bezala, ba, lehenengo hemen ikasten dugu ba, taldean nola proposatu ikastaro horiek, gero ikasten dugu nola moldatu eta ba, moldaketa beharrezkoak direlako beba, eta gero horko esperientzia, horko egonaldia ba, ikaragarria da, ez lehenik eta behin hizkuntza aldetik, ez guk hemen ba, euskera eta gaztelera prestatzen ditugu, eta hor jasania egin beharko behar ditugu, eta ba, itzultzaile batekin, da esperientzia hori, hori lehenengo gauza, hori da, da gero, bigarrena nola ikastaroa egiten dugu, baina ez da ikastaroan bukatzen eguna, ez eguna jarraitzen du, eta beraiekin egoten zara etxean, beraiekin lo, beraiekin jan, da beraiekin bizi ez, tarte horietan.
Baintzela orduan, zentzu guztietan akaso irakasteko baina ikasteko askoz gehiago balio dezaken proiektu hori bera. Baskartzen dizugu horren inguruko xehetasunak zebrabidera batu eta gurean kontatu izan adani, eta zure aldetik zerbait gehitu edo nabarmendu nahi bazenu, adi-adi gehituzu.
Bueno, esatea proiektuarekin jarraitzen dugula eta da fase gehiago egiko ditula eta gure helburua da beraiek egitea ikastar horiek, ez? Esan bezala, Aiunen egin ditugu lehenengo proiektuaren zati hauek, baina gure helburua da beraien esku uztea eta beraien jarraitzea beste wilaia batzuetatik, beste herri batzuetatik zabaltzea eta begirali ikastaro gehiago egitea eta zuzendari ikastaro gehiago egitea.
Ederki, tresnak euren esku, uztea, esango dugu orduan. Dani Daiala, Burtsintxe Eskolako kidea, mila esker gure artera batu eta kontu guztiak ekarri zanagatik, aurrera goere izango dugu. Burtsintxe Eskolako lagunen berri, eta zeu, ba, nahi duzun erarte, agurtuko zaitugu.
Vale, eskerrik asko zuei.
Ondo izan.
Agur.